អរគុណព្រះអង្គហើយអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះមន្ទូលព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះគឺបន្តពីតទៅទៀតនៅក្នុងគម្ពីរហេព្រើរក្នុងជំពូក9មកដល់ជំពូក9ហើយដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកនៅក្នុងជំពូក9អញ្ចឹងវែងហើយពេលវេលារបស់យើងម៉ោង11ជាងហើយបាទម៉ោង11ជាងហើយប៉ុន្តែដល់យើងចាប់ផ្ដើមយឺតពេកអញ្ចឹងបាទមានបញ្ហាលំបាកដែរព្រោះព្រះបន្ទូព្រះអង្គមួយជំពូកតែម្ដងក្នុងជំពូក9នេះហើយក្នុងជំពូក9នេះទៀតព្រះបន្ទូព្រះអង្គនោះគឺតកតងទៅនឹងសេចក្តីសញ្ញាឬក៏របៀបថ្វាយបង្គំព្រះតាមរបៀបថ្វាយបង្គំតាមរបៀបក្រឹតវិន័យសញ្ញាចាស់ឬក៏ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គតាមរបៀបសញ្ញាថ្មីបាទអញ្ចឹងព្រះបន្ទូព្រះអង្គនៅក្នុងជំពូក9នេះឲ្យយើងបានស្គាល់តកតងនឹងពីរបៀបថ្វាយបង្គំព្រះហើយនឹងនៅសញ្ញាចាស់និងសញ្ញាថ្មីហើយនឹងខ្ញុំចែកជា4ចែកជា4ផ្នែកនៅក្នុងជំពូក9នេះទាំងមូលទី1គឺក្បួនតម្រាពីខ1រហូតដល់ខ10ក្បួនតម្រាចាស់សម្រាប់ថ្វាយបង្គំហើយពីខ11ដល់ខ15តកតងទៅនឹងផ្នែករបស់ព្រះគ្រីស្ទជំនួសសត្វរបៀបថ្វាយបង្គំថ្មីហើយទីខ16ដល់ខ24គឺបណ្ដាំមរតកបណ្ដាំមរតកនេះគឺជាពាក្យមួយដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវយល់ដឹងអាកំបាំងព្រោះមានការបកប្រែហ្នឹងវាហាក់ដូចជាមានបញ្ហាច្រើនក្នុងការបកប្រែប៉ុន្តែយើងប្រឹងប្រែងក្នុងការដែលយល់ដឹងអំពីព្រះបន្ទូព្រះអង្គនិងពីបំណងប្រហតិរបស់ព្រះអង្គហើយខ25ដល់ខ28នោះយើងឃើញថាគំរូពីឋានសួគ៌យ៉ាញ់បូជារំដោះបាបអញ្ចឹងចែកជា4ផ្នែកបើសិនជាខ្ញុំលើកតែមួយផ្នែកប្រហែលជាអាចខ្លីពេកប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំយកទាំងអស់វែងមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជាគោពោះហេវបាយបើខ្ញុំអត់ហេវបាយសោះបងប្អូនជឿថាខ្ញុំអត់ហេវបាយរាល់ថ្ងៃពីរអ្នកប្រពន្ធខ្ញុំម៉ោង1កន្លះអាចខ្លះម៉ោង2បានហូបអីជាងគ្រឿងការដូចអត់ចង់ហូបមិនដឹងអញ្ចឹងបានឃើញប្រពន្ធខ្ញុំថារៀងអីស្អាតជាងមុនម៉េះបាទបាទស្រក់គីឡូតែមិនស្រក់គីឡូបើបាយម៉ោង1ម៉ោង2ឬក៏អត់ចង់បាយផងអត់ទៅឃ្លានបាទអត់ទៅឃ្លានបាទអរគុណព្រះអង្គហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនរួមចិត្តឲ្យអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំសូមព្រះអង្គជួយយើងទាំងអស់គ្នាព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទូបង្គំអរគុណព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះជាថ្មីម្ដងទៀតទូបង្គំសូមយាងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គបានគង់នៅជាមួយទូបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្នុងការដែលទូបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានចូលទៅចំពោះព្រះអង្គដើម្បីនឹងសិក្សារៀនសូត្រស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គថ្ងៃនេះព្រះអង្គឲ្យដើម្បីឲ្យទូបង្គំយើងខ្ញុំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានឈរមាំមួនដោយយល់ដឹងតាមរយៈព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់និងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃទូបង្គំកុំឲ្យទូបង្គំហើយទូបង្គំសូមពេលនេះដែលនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន ជំពូក9ខ1ដល់ខ10ចំណែកសេចក្តីសញ្ញាមុននោះគឺមានរបៀបថ្វាយបង្គំព្រះក៏មានទីបរិសុទ្ធដែលនៅលោកីនេះដែរប៉ិតគេបានធ្វើរូងអបោសុទ្ធដែលបែកខាងមុខហៅថាទីបរិសុទ្ធជាកន្លែងមានជើងចង្គៀងនិងតុកហើយនំប៉័ងតាំងទុកខាងក្រោយវាំងននទី2មានកន្លែងហៅថាទីបរិសុទ្ធបំផុតទីនោះមានជើងពានមាសសម្រាប់ដុតនឹងនៃសេចក្តីសញ្ញាដែលជុំនៅក្នុងហិបនោះមានចានមាសដាក់នំម៉ាណាក៏មានដំបងរបស់លោកអេរ៉ុនដែលពេចឡើងនិងផ្ទះថ្មនៃសញ្ញាផងឯខាងលើហិបនោះមានរូបជេរូប៊ីនដ៏មានសិរីល្អដែលបាំងទីសណ្ដោសប្រោសតែយើងខ្ញុំថ្លែងពីរបស់ទាំងនោះដោយពិសាក្នុងពេលឥឡូវនេះមិនបានទេការរបស់ទាំងនោះបានរៀបជាស្រេចហើយនោះពួកសង្ឃក៏ចូលទៅសម្រេចការងារក្នុងរូងអបោសុទ្ធផ្នែកខាងមុខជានិច្ចតែឯផ្នែកខាងក្នុងនោះមានតែសម្ដេចសង្ឃតែឯងប៉ុណ្ណោះដែលចូលទៅបានក្នុងមួយឆ្នាំមួយដងក៏មិនដែលក៏មិនមែនឥតយកឈាមដែលលោកថ្វាយដោយព្រោះខ្លួនលោកនិងអំពើបាបដែលប្រជាជនប្រព្រឹត្តដោយឥតដឹងនោះដែរយ៉ាងនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសម្ដែងថាកាលរូងអបោសុទ្ធមុននោះនៅឡើយនោះត្រូវចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតមិនទាន់បើកទេទីបំផុតមិនទាន់បើកទេនេះជាសេចក្តីប្រៀបពន្យល់ដល់ជំនាន់ឥឡូវនេះជាគ្រាដែលគេនៅតែថ្វាយដង្វាយនិងយ៉ាញ់បូជានៅឡើយដែលដង្វាយទាំងនោះពុំអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលថ្វាយបានគ្រប់លក្ខខាងបញ្ញាចិត្តបានឡើយត្បិតមានតែសេចក្តីបញ្ញាចិត្តខាងសាច់ឈាមទេដែលសម្ដែងពីមហូបអាហារមហូបមហានិងគ្រឿងផឹកហើយការលាងសម្អាតផ្សេងៗដែលបង្កប់មកដរាបដល់វេលាដែលរៀបចំឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងបាទអរគុណព្រះអង្គយើងឃើញព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅទីនេះរៀបរាប់ឬក៏និយាយដែលតកតងទៅនឹងសម័យក្រឹតវិន័យដែលលោកម៉ូសេជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គបានសរសេរក៏ដូចជាបានដឹកនាំពួកសាសអ៊ីស្រាអែលក្នុងការដែលលោកម៉ូសេបានទៅលើភ្នំហើយទៅជួបនឹងព្រះអង្គហើយក៏បាននាំយកនៅក្រឹត្យវិន័យនិងពីរបៀបដែលត្រូវសាងសង់រូងអបោសុទ្ធនិងការរៀបចំរចនាផ្សេងៗនិងរបបផ្សេងៗនៅក្នុងរូងអបោសុទ្ធសម្រាប់តំណាងឬក៏បន្លែងដែលវត្តមានរបស់ព្រះអង្គពឹងនៅនិងសម្រាប់រាជរបស់ព្រះថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញមុនសម័យលោកម៉ូណូអេសំទោសមុនសម័យលោកម៉ូសេអត់មានរបៀបថ្វាយបង្គំយ៉ាងនឹងទេគ្រាន់តែយកមកធ្វើយ៉ាញ់បូជាដាក់លើអាសនាហើយថ្វាយដង្វាយដុតតែប៉ុណ្ណឹងតាំងពីលោកអាដាមមករហូតមកដល់លោកអាប់រ៉ាហាំរហូតមកមានតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានដូចអ្វីដែលយើងឃើញមិញគឺយើងដឹងថាគឺសម័យ លោកម៉ូសេដែលនាំសាសអ៊ីស្រាអែលចេញមកហើយចាប់ផ្ដើមព្រោះមានចំនួនច្រើនមនុស្សច្រើនហើយប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលត្រូវចាប់ផ្ដើមណាចាប់ផ្ដើមក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះព្រោះគេអត់គេធ្លាប់ពីមុនមកគេធ្លាប់គេកើតនៅប្រទេសអេស៊ីបគេឃើញពីទំនៀមទម្លាប់ទង្វើរបស់សាសអេស៊ីបដែលមិនជឿព្រះហើយគេថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដតីអញ្ចឹងព្រះអង្គសព្វតីឲ្យលោកម៉ូសេបានដឹកនាំពួកអ៊ីស្រាអែលរៀបចំពីកន្លែងហៅថារូងអបោសុតនិងពីរបស់របរក្នុងរូងអបោសុតហើយនឹងរៀបចំឲ្យមានសម្ដេចសង្ឃដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមើលក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះហើយនឹងចូលទៅឯទីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះនៅក្នុងគម្ពីរហេប្រឺបានគោះកកអាយឬក៏បញ្ជាក់ពីរបៀបថ្វាយបង្គំព្រះនៅសញ្ញាចាស់មនុស្សមួយចំនួនបានបែកចែកឬក៏ធ្វើតាមមិនទៅតាមក្បួនខ្នាតហ្នឹងប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅសម័យដើមនោះគឺតែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរពីពេលវេលានិងការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនដែលពួកសាសអ៊ីស្រាអែលបានចេញពីប្រទេសចេញពីស្រុកភូមិស្រុកកំណើតហើយទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងអីគ្រប់បែបយ៉ាងណាច្បូកច្បល់ហើយនៅពេលដែលគេត្រឡប់មកវិញគេធ្វើជួនកាលមិនដូចជាអ្វីដែលកាលពីលោកម៉ូសេបានប្រាប់អញ្ចឹងអ្នកដែលបានសរសេរនៅក្នុងគម្ពីរហេប្រឺនេះចង់បញ្ជាក់ថាការថ្វាយបង្គំព្រះនៅសញ្ញាចាស់របៀបនិងគម្រោងការរបស់ព្រះនោះគឺឲ្យគេថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយរបៀបហ្នឹងនៅពេលដែលយើងមើលយើងមើលព្រះគម្ពីរហើយយើងឃើញនៅសញ្ញាចាស់ហើយយើងឃើញពីរបៀបទាំងអស់ហ្នឹងច្រើនជាងគេយើងដឹងហើយនៅក្នុងគម្ពីរនិខពណាំងដែលចាប់ផ្ដើមនេះចាប់ក្នុងគម្ពីរនិខពណាំងដែលរបៀបព្រះអង្គមានបន្ទូលឲ្យគេថ្វាយបង្គំអញ្ចឹងឥឡូវសាសអ៊ីស្រាអែលបានដឹងសាសយូដាបានដឹងយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងថារបៀបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដែលនៅសញ្ញាចាស់ដែលមានរបៀបហ្នឹងសម្រាប់ដែលបញ្ជាក់នឹងហើយការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គព្រោះបើសិនជាយើងបកប្រែពាក្យថាការពាក្យថាថ្វាយបង្គំនោះមិនខ្លះយើងពាក្យមួយម៉ាត់ថាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គថ្វាយបង្គំនោះយើងចង់និយាយតែទូទៅគឺការអោនលំទោនណាការគោរពការបន្ទាបខ្លួនណាសុទ្ធតែជាការថ្វាយបង្គំហ្នឹងមិនមែនបញ្ជាក់នៅថាចំណុចតែមួយណាដែលរាប់ថាថ្វាយបង្គំប៉ុន្តែមានចំណុចជាច្រើនដែលក្នុងការសំពះហ្នឹងក៏ថាថ្វាយបង្គំដែរការអោនបើយើងឃើញថាជនជាតិគេដូចជាជប៉ុនហ្នឹងវាថាអោនក្បាលតែយើងមើលចិនហ្នឹងអោនប៉ាយអាហ្នឹងសិតតែថ្វាយបង្គំហីអញ្ចឹងការថ្វាយបង្គំហ្នឹងវារាប់មិនអស់ទេមានចំណុចច្រើនណាឥឡូវនេះជារបៀបថ្វាយបង្គំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហើយតាមរបៀបក្រឹត្យវិន័យដែលលោកម៉ូសេបានឲ្យពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលធ្វើឥឡូវសូមឲ្យយើងមើលនៅពីខ11ទៅខ15ប៉ុន្តែកាលព្រះគ្រីស្ទបានយាងមកធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃខាងឯសេចក្តីល្អដែលត្រូវមកគឺធ្វើដោយសាររូងអបោសុតដ៏វិសេសជាងហើយគ្រប់លក្ខជាងដែលមិនបានធ្វើដោយដៃគឺ ថាមិនមែនជារបស់ផងលោកីនេះទេនោះទ្រង់បានយាងចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតមួយដងជាសម្រេចទាំងបានសេចក្តីប្រោសលោះនៅអស់កលជានិច្ចមិនមែនដោយយកឈាមពពែឈ្មោលឬឈាមកូនគូទេគឺដោយយកព្រះលោហិតនៃអង្គទ្រង់វិញត្បិតបើសិនជាឈាមគូឈ្មោលនិងឈាមពពែឈ្មោលហើយផេះគូក្រមុំដែលគេប្រោសលើមនុស្សស្មោកគ្រោកបានញែកអ្នកនោះចេញជាបរិសុទ្ធខាងសាច់ឈាមបានទៅហើយចំណងដែរព្រះលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ឥតសៅមងដល់ព្រះដោយសារព្រះវិញ្ញាណដ៏គង់នៅអស់កលជានិច្ចនោះនឹងសម្អាតទាំងបញ្ញាចិត្តអ្នករាល់គ្នាពីអស់ទាំងការស្លាប់ផងដើម្បីឲ្យបានបំរើព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់តើជិះជាងអំបាលមានទៅទៀតដោយហេតុនោះបានជាទ្រង់ជាអ្នកកណ្ដាលនៃសញ្ញាថ្មីដើម្បីឲ្យពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅបានទទួលសេចក្តីសន្យាទុកជាមរតកដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយទ្រង់សគត់ប្រយោជន៍និងប្រោសលួសគេឲ្យរួចពីការរំលងដែលគេប្រព្រឹត្តពីកាលនៅក្រោមសញ្ញាចាស់នៅឡើយបាទអរគុណព្រះអង្គយើងឃើញនៅនេះជារបៀបនៃសញ្ញាថ្មីតកតងទៅនឹងរបៀបនឹងការថ្វាយបង្គំព្រះនៅសញ្ញាថ្មីយើងឃើញថាប៉ុន្តែកាលព្រះគ្រីស្ទបានយាងមកធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃខាងឯសេចក្តីល្អដែលត្រូវមកគឺធ្វើដោយសាររោងអបាលសុទ្ធដ៏វិសេសជាងហើយគ្រប់លក្ខជាងដែលមិនបានធ្វើដោយដៃគឺថាមិនមែនជារបស់ផងលោកីទេអញ្ចឹងនេះអ្វីដែលព្រះគ្រីស្ទយាងមកផែនដីនេះទ្រង់បានឲ្យអ្នកដែលថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអ្នកដែលថ្វាយបង្គំព្រះអង្គតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់យាងមកផែនដីនេះសគត់នៅលើជើងឆ្កាងហើយខ្ចាយព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គជាតម្លៃលោះបាបវាវិសេសជាងវាប្រសើរជាងដែលនៅសញ្ញាចាស់ការថ្វាយបង្គំព្រះដោយយកឈាមសត្វឈាមសត្វពពែគោឬក៏ផេះគោក្រមុំគឺថាព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវវិសេសជាងប្រសើរជាងនេះហើយដែលបញ្ជាក់នៅសញ្ញាថ្មីឲ្យយើងបានស្គាល់ឲ្យយើងបានស្គាល់ឲ្យយើងបានដឹងថាចំណងបើព្រះលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ឥតសៅមងដល់ព្រះដោយសារព្រះវិញ្ញាណដ៏គង់នៅអកលជានិច្ចនោះនឹងសម្អាតទាំងបញ្ញាចិត្តអ្នករាល់គ្នាពីអស់ទាំងការស្លាប់ផងដើម្បីឲ្យបានបំរើព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់តើជាជាងអំបាលមានទៅទៀតនេះហើយដែលយើងឃើញព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះហើយដែលយើងឃើញពីសញ្ញាថ្មីពីការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយតាមរយៈព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនមែនដូចជាសញ្ញាចាស់ដែលតែងតែថ្វាយម្ដងហើយម្ដងទៀតសម្ដេចសង្ឃមួយឆ្នាំចូលទៅទីបរិសុទ្ធបានតែម្ដងហើយមួយឆ្នាំទៀតធ្វើអញ្ចឹងទៀតអស់មួយជីវិតសម្ដេចសង្ឃនឹងមួយដូរសម្ដេចសង្ឃមួយទៀតហើយត្រូវ ើយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់ខ្លួនស្ដេចចង់នឹងទៀតហើយនឹងយកឈាមយកទៅប្រោះដល់កន្លែងទីបរិសុទ្ធបំផុតនោះទៀតសម្ដេចចង់នឹងធ្វើដដែលដដែលរាល់ឆ្នាំរាល់ឆ្នាំហើយសម្រាប់ខ្លួនគាត់ក៏រាល់ឆ្នាំសម្រាប់ប្រជាជនក៏រាល់ឆ្នាំធ្វើអស់ពីមួយដល់មួយចឹងសម្ដេចចង់នឹងច្រើនឥតកណនីរាប់មិនអស់ប៉ុន្តែសញ្ញាថ្មីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកពីឋានសួគ៌ទ្រង់ជាយ៉ាញ់បូជាជាដង្វាយតែមួយគត់ហើយមួយដងជាសម្រេចមិនមែនដូចជាអ្វីដែលយើងឃើញកាលពីនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រោះទ្រង់បានសុគតមួយដងជាសម្រេចហើយបានយាងចូលទៅទីបរិសុទ្ធណាមួយដងជានិមិត្តរូបនៃនគរឋានសួគ៌យើងនឹងឃើញខាងក្រោមតទៅទៀតសូមឲ្យយើងមើលពីខ16ត្បិតដែលមានសម្បត្តិសញ្ញាចែកមរតកនោះត្រូវចាំដល់ម្ចាស់សម្បត្តិស្លាប់ទៅសិនទើបចែកបានពីព្រោះសម្បត្តិសញ្ញានោះមានប្រយោជន៍តែកាលណាម្ចាស់បានស្លាប់ទៅហើយទេកាលម្ចាស់កំពុងរស់នៅឡើយនោះគ្មានអំណាចសោះដូច្នេះសេចក្តីសញ្ញាចាស់ក៏មិនបានតាំងឡើងដោយឥតមានឈាមដែរពីព្រោះកាលលោកម៉ូសេបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពីបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានតាមក្រឹត្យវិន័យដល់ប្រជាជនទាំងឡាយហើយនោះលោកក៏យកឈាមកូនគោនិងឈាមពពែព្រមទាំងទឹកនិងរោមឈាមជ្រលក់ក្រហមហើយនិងមែកគឺសុបមកប្រោះលើគម្ពីរនោះឯងព្រមទាំងលើប្រជាជនទាំងអស់ដែរដោយមានប្រសាសន៍ថានេះជាឈាមនៃសញ្ញាដែលព្រះទ្រង់បង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាលោកក៏ប្រោះឈាមទៅលើរោងអបោសុតនិងគ្រឿងប្រដាប់ដែលសម្រាប់ការងារទាំងប៉ុន្មានបែបដូច្នោះដែរហើយតាមក្រឹត្យវិន័យសឹងតែគ្រប់របស់ទាំងអស់បានស្អាតដោយសារឈាមបើគ្មានខ្ចាយឈាមទេនោះគ្មានផ្លូវណាឲ្យបានរួចពីបាបឡើយនៅទីនេះយើងឃើញអំពីសម្បត្តិមរតកលើកឡើងសម្បត្តិមរតកលើកលែងតែម្ចាស់នឹងស្លាប់សិនហើយមិនក៏មានការពិបាកយល់ខ្ញុំដឹងថាសូម្បីតែខ្ញុំក៏មានការលំបាកក្នុងការដែលវេកញែកហើយនឹងចែកជូនដល់បងប្អូនដែរតើតើនឹងសម្បត្តិសញ្ញាចែកមរតកជាធម្មតាបងប្អូនខ្ញុំគិតថាមានមរតកបន្តិចតួចណាខ្ញុំបានរៀនពីអ្នកមុនហើយឥឡូវខ្ញុំរៀនតទៅទៀតសម្រាប់នៅជំនាន់ទៅទៀតតកតនឹងសម្បត្តិមរតកចែកមរតកនៅស្រុកគេក៏ដូចជាស្រុកយើងក៏ធ្វើបានដែរឥឡូវនេះសម្បត្តិមរតកឥឡូវយើងជាឪពុកម្ដាយយើងមានផ្ទះយើងមានថាមានអ្វីដី4-5ហិកតាម៉ានទៀតហើយយើងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធបានចង់រៀបចំចែកមរតកឲ្យកូនយើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅសម័យនេះយើងមិនអាចនឹងគ្រាន់តែនិយាយមាត់ទេបាទវាអត់សូវល្អទេព្រោះអីហ្នឹងហើយគ្រួសារខ្លះល្អអត់អីនិយាយទៅស្ដាប់បានហើយបងប្អូនក៏ដឹងឮដែរប៉ុន្តែបើយល់ល្អយើងត្រូវតែរ៉ូមេធីវីរ៉ូមេធីវី lawyer ដើម្បីឲ្យគេរៀបចំกระดาษស្នាមមរតកនឹងហើយយើងបែងចែកថាអូផ្ទះត្រូវបានកូនពៅ5ហិកតាទៀតគឺបាននេះព្រោះដីវាមិនដូចគ្នាទេណាអាមហិកទី1នៅខាងនេះខាងនេះព្រំទល់ខាងនេះខាងនេះឲ្យទៅកូនច្បងទី2កូនបន្ទាប់រហូតដល់កូនទី5កូនទី6ឲ្យផ្ទះណាតួផ្ទះអីចឹងអញ្ចឹងត្រូវធ្វើกระดาษស្នាមត្រឹមត្រូវអីទាំងអស់ហើយនៅក្នុងกระดาษស្នាមនោះគឺបញ្ជាក់ថាឃើញទេចំណុចគឺសរសេររៀបរាប់ឲ្យហើយហើយនៅចំណុចចុងក្រោយថានៅទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះមានប្រយោជន៍សំដៅกระดาษស្នាមនេះការកិច្ចសន្យាមរតកនេះគឺនៅពេលណាដែលខ្ញុំជាឪពុកជាម្ដាយស្អប់ទៅខ្ញុំសូមប្រគល់មរតកនេះឲ្យអ្នកនេះអ្នកនេះអ្នកនេះអ្នកនេះអ្នកនេះបាទហ្នឹងហើយសម្បត្តិផ្ទេរមរតករាល់ថ្ងៃមានការលំបាកដែរអត់ទាន់សម្រេចដូចជាមានតិចតួចដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាឲ្យណាមួយឬក៏ចៅណាមួយកន្លងមកនៅខាងក្រៅធ្លាប់ធ្វើกระดาษสนามមរតកហ្នឹងដែរធ្លាប់ធ្វើនេះកន្លងមកនៅប្រទេសក្រៅកាលហ្នឹងមានមេធាវីដែលគេជួយអ្នកដែលចង់ធ្វើការផ្ទេរមរតកហ្នឹងបឹងបានរឿងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេមានកម្មវិធីគេហ្វ្រីអត់យកលុយអញ្ចឹងប្រហែលជាស្រុកខ្មែរយើងអាចនឹងធ្វើអញ្ចឹងបានដែរហើយប្រហែលជាមានកម្មវិធីម្ដងនឹងដែរហ្នឹងក្នុងការដែលធ្វើกระดาษสนามផ្ទេរមរតកហ្នឹងឥឡូវមួយទៀតរឿងដែលព្រះបន្ទូព្រះអង្គបានលើកឧទាហរណ៍ហេតុអ្វីបានជាព្រះបន្ទូព្រះអង្គនៅក្នុងខ16ហើយនឹងមកដល់ខ22នេះបាទ24នេះនិយាយអំពីការផ្ទេរមរតកឬក៏មរតកដែលមានប្រយោជន៍បានលុះត្រាណាតែអ្នកនោះស្លាប់បើអ្នកនោះមិនស្លាប់ទេមរតកនោះនៅមិនទាន់ផ្ទេរដល់អ្នកណាឡើយយើងឃើញលើកឧទាហរណ៍ទាំងអស់នេះសំដៅទៅក្រឹតវិន័យហើយនឹងព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលអ្នកសរសេរព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនេះគាត់មានចំណេះដឹងជ្រៅមែនទែនចំណេះដឹងដែលបកស្រាយនឹងចំណេះដឹងយល់ដឹងដែលព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គបានដឹកនាំជីវិតរបស់គាត់ក្នុងការសរសេរនេះអញ្ចឹងសម្បត្តិសញ្ញាចែកមរតកនោះត្រូវចាំដល់ម្ចាស់សម្បត្តិស្លាប់ទៅសិនទើបចែកបានទើបមរតកនោះគឺបានសម្រេចទៅអ្នកណាម្នាក់បងប្អូនសម័យក្រឹតវិន័យដូចជាក្រដាសស្នាមនៃសម្បត្តិផ្ទេរមរតករងចាំពេលវេលាមួយដែលព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីនេះហើយត្រូវសុគតដោយព្រះលោហិតរបស់យើងឃើញរៀបរាប់បន្តិចម្ដងយើងចំណាយពេលវេលាប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ខេបថាគ្រប់ទាំងអស់គឺស្អាតដោយសារឈាមសូម្បីតែលោកម៉ូសេនៅពេលដែលសេចក្តីសញ្ញានៅពេលដែលกระดาษสนามឬក៏គម្ពីរក្រឹតវិន័យដែលបានសរសេរហើយនោះក៏បានបោះត្រាឬក៏បានប្រឡាក់ឬក៏ចលក់ឈាមក្នុងនេះប្រាប់ហើយថាគឺ ទាល់តែមានឈាមនៅក្នុងលើกระดาษហ្នឹងអញ្ចឹងជាបងប្អូនឃើញសម័យយើងនេះគេចូលចិត្តប្រើត្រាពណ៌ក្រហមនេះនេះបើជាបងប្អូនចុះខ្លះឥឡូវគេខ្លះគេប្រើពណ៌ខៀវដែរប៉ុន្តែដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងហេតុអីបានជាគេប្រើត្រាពណ៌ក្រហមឃើញទេពណ៌ក្រហមគឺសំដៅដូចជាអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងមិនមែនជារឿងធម្មតាទេមិនមែនចេះតែចិននឹកឃើញហើយប្រើនោះទេប៉ុន្តែសម័យនេះទើបប្រើពណ៌ខៀវអីអាហ្នឹងពណ៌ខៀវគេប្រើថាវាកិច្ចការវាមិនទៅចាំបាច់នេះយើងដឹងហើយកាលណាពណ៌ក្រហមគឺកាលណាសញ្ញេបិចពណ៌ក្រហមឬក៏ចារឹកពណ៌ក្រហមគឺជារឿងមួយដែលធំហើយបាទដែលលឿនហើយសម័យដើមបើសម័យនេះហាក់ដូចជាអត់មានតកតងពីរឿងនឹងប្រហែលប៉ុន្តែសម័យដើមគឺយើងដឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងក្រឹត្យវិន័យបានសម្រេចឬក៏បានយល់ព្រមឬក៏បានឲ្យអនុវត្តឬក៏យកជាផ្លូវការក្តីតាមរយៈឈាមដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយឥឡូវមកដល់សញ្ញាថ្មីក៏ត្រូវការព្រះលិខិតនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានសុគតហើយព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គនោះដែលជាត្រាគឺជាការដែលចុះសេចក្តីសញ្ញាមរតកនោះហើយទ្រង់សុគតនោះហើយអ្នកដែលត្រូវទទួលមរតកតាមរយៈព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសេចក្តីសញ្ញាហ្នឹងបើយើងឃើញសញ្ញាថ្មីនឹងការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅសម័យថ្មីសញ្ញាថ្មីនេះដូចអ្វីដែលព្រះបន្ទូព្រះអង្គបានរៀបរាប់សូមយើងបានមើលពីខ23ទៀតព្រោះវែងពេកខ្ញុំដឹងថាបើចំណាយពេលវែងសង្ខេបដូច្នេះអស់ទាំងគំរូរបស់នៅឋានសួគ៌បានត្រូវសម្អាតដោយសាររបស់ទាំងនោះតែរបស់នៅឋានសួគ៌វិញនោះត្រូវសម្អាតដោយយ៉ាញ់បូជាប្រសើរជាងទៅទៀតត្បិតព្រះគ្រីស្ទទ្រង់មិនបានយាងចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធធ្វើដោយដៃដែលជាគំរូទីបរិសុទ្ធនោះទេគឺបានចូលទៅក្នុងឋានសួគ៌ដើម្បីនឹងលេចមកក្នុងពេលឥឡូវនេះនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រនៃព្រះតំណាងយើងរាល់គ្នាក៏មិនមែននឹងថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ជាញឹកញយដូចជាសម្ដេចសង្ឃដែលចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធរបស់រាល់តែឆ្នាំទាំងយកឈាមដតីនោះដែរត្បិតបើយ៉ាងដូច្នោះនោះត្រូវឲ្យទ្រង់រងទុក្ខជាច្រើនដងតាំងពីកំណើតលោកីមកតែជាន់ឥឡូវនេះដែលជាចុងបំផុតអស់ទាំងកលនោះទ្រង់បានលេចមកមួយដងដើម្បីនឹងលើកអំពើបាបចោលដោយថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់វិញទុកជាយ៉ាញ់បូជាហើយដោយព្រោះបានតម្រូវត្រូវឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្លាប់មួយដងរួចសឹមជាប់សេចក្តីជំនុំជម្រះដូច្នេះព្រះគ្រីស្ទក៏បែបយ៉ាងនោះដែរដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់មួយដងហើយដោយព្រោះបាបរបស់មនុស្សជាច្រើននោះទ្រង់នឹងលេចមកម្ដងទៀតក្រៅពីរឿងអំពើបាបគឺសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលរង់ចាំទ្រង់បាទអាមែនខ25ដល់ខ28យើងដឹងថានេះគឺជាព្រះគ្រីស្ទជាយ៉ាញ់បូជារំដោះណាបាបផងហើយក៏តកតងនឹងជាគំរូនៃឋានសួគ៌នៅសញ្ញាចាស់ យើងដឹងហើយដែលចាញ់បូជានឹងការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគឺសម្រាប់ឬក៏បង្ហាញធ្វើនៅលោកីនេះប៉ុន្តែសញ្ញាថ្មីព្រះគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកផែនដីហើយការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយជំនឿជឿព្រះអង្គហើយដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយសម្រាប់ទ្រង់ផ្ទាល់យើងឃើញថាវាមិនដូចអ្វីដែលនៅក្នុងគម្ពីរក្រឹត្យវិន័យទៀតទេគឺជាអ្វីដែលនៅឋានសួគ៌នេះហើយដែលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាការថ្វាយបង្គំព្រះនៅសញ្ញាថ្មីគឺដូចជាការដែលថ្វាយបង្គំព្រះនៅនគរឋានសួគ៌ដើម្បីឲ្យយើងបានច្បាស់កន្លែងហ្នឹងកុំឲ្យយើងស្ទាក់ស្ទើរសួរថានៅពេលដែលបងប្អូនទៅឋានសួគ៌បងប្អូនធ្វើអីនៅក្នុងគម្ពីរប្រាប់យើងថាគឺយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយយើងច្រៀងសរសើរដំកើងព្រះអង្គគ្រប់កិច្ចការទាំងនៅនគរឋានសួគ៌ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គចឹងឯងមិនមែនថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមានទៅធ្វើយ៉ាញ់បូជាអីទៀតទេអត់ទេនេះអ្វីទាំងអស់នៅសម័យក្រឹតវិន័យនិងនៅសញ្ញាចាស់ចឹងសញ្ញាថ្មីការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅបច្ចុប្បន្ននេះហើយនឹងនៅនគរឋានសួគ៌គឺជួបជុំជាមួយនឹងអ្នកជឿព្រះអង្គទាំងអស់ហើយថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមានតែសេចក្តីអំណរនិងសប្បាយរីករាយលែងមានអ្វីដែលទុក្ខសោកដូចនៅផែនដីនេះនេះហើយដែលចង់បញ្ជាក់នេះហើយដែលយើងឃើញតាក់ទងទៅនឹងបណ្ដាំឬក៏សម្បត្តិបណ្ដាំមរតកដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងទទួលព្រះគ្រីស្ទបានរៀបចំសម្បត្តិមរតកដោយទ្រង់បានប្រថាប់ត្រាដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដៅចំណាំម្នាក់ម្នាក់អ្នកជឿកូនរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះហើយក្នុងគម្ពីរប្រាប់ថាទាល់តែអ្នកនឹងស្លាប់ទើបអាចនឹងទទួលមរតកនឹងទាល់តែម្ចាស់នឹងស្លាប់បានអ្នកដែលត្រូវទទួលមរតកនឹងបានទទួលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសុគតបានស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងអ្នកជឿបានទទួលមរតកដែលទ្រង់រៀបចំចែកគឺជាការសង្គ្រោះនិងការប្រោសលួសរបស់ព្រះអង្គដល់យើងគ្រប់គ្នានេះហើយជារបៀបថ្វាយបង្គំនៅសញ្ញាថ្មីនេះហើយជាមរតកដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវរង់ចាំនេះហើយជាបំណងប្រហតិដែលព្រះទ្រង់សព្ហតិហើយស្រឡាញ់អ្នកដែលគោរពកោតខ្លាចហើយជឿព្រះអង្គហើយថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអាមែនសូមយើងបានសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានបញ្ចាំប្រពោបិតាទូលបង្គំអរគុណព្រះអង្គណាស់អរគុណព្រះអង្គខ្លាំងណាស់សម្រាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលមានអត្ថន័យព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមានអំណាចព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជួយឲ្យទូលបង្គំអានមានទីសង្ឃឹមដ៏មកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គធ្វើឲ្យទូលបង្គំជីវិតទូលបង្គំកក់ក្ដៅព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាទឹករស់ដែលប្រោះទូលបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឲ្យបានរស់ជាមួយព្រះអង្គរស់ក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមដែលមានទ្រង់ ោព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់បងប្អូនទូបង្គំប្រទានពរដល់បងប្អូនដែលបានឮព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដកជាប់នៅបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយបងប្អូនមានសេចក្តីអំណរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទទួលមរតកដែលទ្រង់រៀបចំបម្រុងទុកនគរឋានសួគ៌ជីវិតអស់កលជានិច្ចសម្រាប់ទូបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធដើរតាមព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យបងប្អូនទូបង្គំនេះគ្នានេះបានឈ្នះមានជ័យជំនះដូចជាព្រះអង្គមានជ័យជំនះបងហើយសូមព្រះអង្គជួយបងប្អូនទូបង្គំកុំឲ្យបងប្អូនម្នាក់បែកចេញដាច់ចេញវង្វេងចេញដកខ្លួនពីផ្លូវរបស់ព្រះអង្គពីការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនោះឡើយសូមព្រះអង្គចាស់ដល់ជាព្រះបានប្រទានពរដល់បងប្អូនទូបង្គំយើងខ្ញុំទាំងគ្នាស្រឡាញ់ព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងឡើងយល់ដឹងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងឡើងភ្ជាប់ជួនក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងឡើងបងហើយទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គណាស់ថ្ងៃទូបង្គំសូមដែលនៅព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន